Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Калоян Паргов, председател на Градския съвет на Българската социалистическа партия София. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте, госпожо Марина, на вас и на вашите слушатели.
Да започнем с най-важното събитие, което предстои за социалистите в България. Това е деня на труда 1 май, в който вие сте предвидели, разбрах, манифестации в цяла България, така ли?
Не, предвидели сме организиране на празнично честване в всички по-големи градове, областни центрове в България. Този път няма да го правим национално само в София.
Така?
Това е за да покажем, че посъвместно във всички градове се чества този празник, който, искам да кажа противно на обвиненията, че сме го окупирали, е празник на всички трудещи се. И за това използвам възможността в началото да поканя всички граждани и гости на столицата да се включат с нас в празничното шествие, празника на левия печат в Борисовата градина в 10 часа на 1 май, стартирайки от площада пред Народното събрание.
Какви са основните послания, които ще дадете на този празничен ден? Какви са хората, към които ще обърнете вашите послания? И защо повече подробности да ни кажете какво очаквате да се случи само след ден и половина?
Празника ще мине под наслов, който е вече познат на цяла България. Това е лозунга на Конгреса «Време за справедливост». Справедливостта, която липсва в нашето общество вече 25 години и която виждаме, че основна мотивация за антигласуването на избирателите на едни или други избори. Защото освен достоен живот, те искат и справедливост, която да видят в нашето общество. Справедливост за старите хора, справедливост за младите хора, справедливост за трудещите се, за нормално заплащане, което осигурява един добър стандарт и начин на живот.
Към кого се обръщате основното си послание?
Основното послание е към всички трудещи се хора. Към всички хора на наемния труд. Към хората, които с труда си докарват този брутен вътрешен продукт и се и имат участие в създаването на изграждането на страната във всяко едно отношение. Хората на наемния труд, към хората, обикновените хора, към честните и трудолюбиви българи.
Смятате ли, че в сегашната ситуация в България, когато общо взето нашата страна е на едно от последните места в Европейския съюз по доходи, по осигуряване на работни места, имате основание вие да кажете, че е време за справедливост? Казвам вие, защото само преди година страната беше залята от многохилядни протести срещу правителството, което беше във вашия мандат и се подкрепяше от вас. Изобщо, наистина, дошъл ли е момента да заявите вие, Българската социалистическа партия, една възможност, една алтернатива за истинска лява политика?
Първо искам да кажа, че тези, които така наречените млади, бурни протестъри, които шетаха по улиците на София, в момента точно те трябва да си зададат въпроса кой управлява тази държава, кой разпределя благата в тази държава, защото мисля, че това, което те правеха с платеното си участие по улиците, те надминаха тези, срещу които протестирах.
Да.
Като говоря за справедливост, тази справедливост приляга на Българската социалистическа партия като така най-старата класическа тип партия, която в нейните основни принципи и ценности залегнали назад във времето, стои справедливостта и солидарността. И ние преживяваме доста тежки дни след тази загуба на 5 октомври, осъзнавайки своите грешки. Дори и пленумът този ден отново повдигна въпроса за това какво сме направили и какво не сме направили и защо сме стигнали до тук. И може би в този период, осъзнавайки точно това, отивайки в ляво, позиционирайки се, което виждаме като тенденция в партията, обръщайки се отново към Русия, която имаме културни, религиозни връзки, исторически връзки, ни дават и това основание да се върнем и към този спорен принцип, свързан с справедливостта в обществото.
Много тревожен въпрос е въпросът за лявата идентичност. И вие го знаете по-добре от мен. Нещата, които ви казват хората, обществото, онези, които разчитат на лявата политика на справедливостта, като че ли загубиха доверие точно до това, защото БСП се отдалечи, отклони, позабрави лявата идентичност. Има ли шанс сега, след извредното заседание на Конгреса, след общо взето на старта на подготовката за местните избори, БСП да се върне на историческите си позиции? Леви, позиции на истинска справедливост.
Аз не случайно на предния въпрос подчертах това връщане и тази посока, защото една от основните задачи, които тази година БСП трябва да свърши, това е ясното позициониране в ляво. И като говорене, и като политики.
Да.
И аз мисля, че от поведението на лицата на БСП, от позиция, които се заемат и в Народното събрание, и в местното самоуправление, и в националните местните ръководства, това личи като посока. Защото неолибералният модел, третия път на Блеер,
да,
отричането на идеологическите различия между право и дясно, класическия тип противопоставяне в политическото пространство, доведоха до там избирателите да направят разлика между леви и десни политики, да правят разлика между лява и дясна физиономия на един и друг политик, да, което чисто и рационално не носи нищо добро.
Да преминем към текущата политика. Състоя се заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в центъра обсъжданията за развитието на въоръжените сили. Имаше разлика в позицията на президента и премиера, тя пролича и по време на заседанието. Изчистиха ли се тези противоречия, чия позиция е по-перспективна? Пари за войска и въоръжаване или за икономика и социални плащания? Ще се оправдаваме ли пред НАТО и Съединените щати, че не отделяме достатъчно средства за допълнителна милитаризация? И накрая, защо вашия лидер напусна заседанието?
Нашия лидер напусна заседанието в знак на несъгласие с това, което се предлага. Защото в момент на такова тежко финансово състояние на държавата, което се намираме, в момент, в който ние взехме 16 милиарден заем, за да рефинансираме старите задължения и за да имаме пари за черни дни, въпрос, който сме коментирали във вашето студио, се оказва, че част от тези пари най-вероятно в бъдеще или нови ще търсим в рамките на близо 3-4 милиарда, за да хазим за въоръжение на армията. И то при положение, че сегашното състояние на армията не е никак розово и то е факт от тези тежки структурни реформи от последните 20-25 години, които до ден днешен продължават съкращенията. Но истината е, че ангажиментът, който сме поели като членове на НАТО да постигнем по-висок процент в брутния вътрешен продукт, не кореспондира с това, което по-богати държави в рамките на Алианса правят. Ако направим едно сравнение с процента от БВП, който други държави така отделят за армията си, ще видим, че България не е на ни от ниските равнища. Примерно на Австрия под 1%.
Не чух кой? Не чух кой?
Една Австрия.
Австрия, да. Така е.
България също.
Така е.
И ако ние искаме да изпълним поетия ангажимент от Френлия, който според мен той го е казал просто е така, изведнъж мислики, без да го консултира с никой, без да пита откъде ще и как ще го изпълним, то ето едно алтернативно виждане на това как да бъдем достойни така членове на Алианса, изпълнявайки ангажименти, но и защитавайки националните интереси.
Да.
Считам, че максимум до 1% е достатъчно, но на днешните ангажименти на армията да бъдат отделени за отбрана и сигурност, а останалите средства да бъдат набавяни и за това трябва да се погрижат нашите партньори, които възлагат надежди и ангажименти на НАТО, чрез осигуряване на фондовете на НАТО на допълнително финансиране. Има такива фондове, не съм чул до сега нито едно правителство какъв размер се е възползвало от тези фондове като членки на НАТО след 2005
да.
И третата възможност, която е по-съществената, имаме един военно-промишлен комплекс, който се гордеехме преди години.
Точно така.
Който беше нарицателно. И мисля, че в рамките на междудържавните отношения сектора сигурност и отбрана, правителството може да издейства доста работа и поръчки за този военно-промишлен комплекс, от където да дойдат и допълнително финансиране като дивиденти за държавата в Министерството на отбраната в рамките на процеса на окомплектоване и въоръжаване на армията.
Да.
Ето ви един модел, който ми да справедлив, защитава и националните интереси. Такова нещо бихме подкрепили в рамките на тази структура на модела на финансиране. Но това да биваме заеми, да отделяме повече средства за сметка на социални, пенсионни системи и така нататък, цели, които са важни за обществото при този недостиг на средства, при тази бедност, тази безработица, това за мен е граничи с безумие.
Да. Продължавам нататък. Годишно увеличение на минималната работна заплата с 40 лева за период от 1 януари 2016 до края на 2018. Това е записано в средносрочната бюджетна прогноза, подготвена от Министерството на финансите. За същия период, подчертавам, не се предвиждат промени в размера на вноските за пенсии и здраве, запазва се максималният осигурителен доход от 2600 лева, съхранява се швейцарското правило за пенсиите, ниските данъци остават в сила, но се увеличават акцизите за цигари и още един важен финансов показател. Бюджетният дефицит трябва да се свива всяка година с 0,5%. Как ни изглеждат тези числа, господин Паргов? Реални, изпълними или неосъществими? И още един въпрос. Какъв стандарт на живот за всеки един от нас се крие зад тези цифри?
Ами, веднага ще ви дам един пример. Всеки един българин може да си направи сметка по собствения личния бюджет, джоба си.
Така?
Ако през 2004-2005 година, преди 10 години, 1000 лева като покупателна стойност бяха нещо.
Така?
В момента си 1000 лева днес, 2015, като покупателна стойност, са далеч от това, което се стрували през 2005.
Да.
Предвид инфлационните процеси и така нататък и така нататък. Вие виждате, че често пъти, въпреки липсата на инфлация, някои цени на хранителни продукти са да не нарастат.
Така.
Економическа логика. Тоест, тук имаме и спекулативно въздействие в пазара. Тъй като, за съжаление, държавата абдикирала. Това е философията и на сегашното правителство, и на десното управление, че пазара определя всичко. Оставяме всичко на този неолиберален модел, който ни докара до тази криза в 21 век, да имаме модерни бедни хора.
Да.
Вместо нещо, което е било характерно за векове назад, нали? Когато нямаме развитие на политически, обществени и социални системи. Второто, което искам да кажа по отношение на това, защо са противоречиви тези числа. Ние в същото време, запазвайки прага, запазвайки размера на пенсии, запазвайки размера на осигуровки, свързано, разбира се, най-вече с искането на работодателите, знаете, че имаха много остри протести.
Точно така.
Крип по-специално. Повишавайки минималната работна заплата, това означава, че ще повишиме не само ще повишиме разходите, свързани с, примерно да кажем, такива системи, които са обвързани въз основа на минималната работна заплата.
Да.
Освен ако в бъдеще правителството не се откаже от това обвързане и измисли нов модел, който да не зависи от минималната работна заплата и така това увеличение да не влияе на допълнително натоварване на системата. Но всичко това е свързано с приходите в държавата, които едва ли само акциза върху цигарите, ще може да компенсира
да
тези възможности за осигуряване на допълнителни ресурси. И всичко опира до икономика, всичко опира до пари, до финанси, всичко опира до инвестиции и до свежи пари, които трябва да се влеят в икономика.
Да.
Без тях, без икономика, в този съвременен глобален свят, няма как да нараства БВП, няма как да се отделят по-високи проценти за социалните системи, за пенсии, за заплати и така нататък.
Да.
Нека
да
е ясно това на всички. Така че основната задача на всяко едно правителство е да търси начини да повишава икономическото равнище на страната,
да,
че личане на нови инвестиции.
Да.
За съжаление, в момента страната ни е в един не така благоприятен ред от държави, в които инвестиционната активност се счита за рискова. Не само заради нереформираните правосъдни съдебни системи, системи за сигурност, но и поради икономическата среда, която се създава
да
тук и рисковете, свързани с бежанците потоци и така нататък и така нататък.
Да.
Това са реални рискови проблеми пред държавата, които това правителство трябва да посрещне, да отговори, за да може да говори, за да говорим и за увеличаване на пенсии, на заплати, минимални и така нататък.
Още един въпрос на вечерието на 1 май няма как да не го задам. Това е един доста тежък за нас въпрос. Пазара на труда в България. Безработица, заетост. Безработните в България през феврари са 342 000 или 10,2% леко намаляване на безработицата имаме.
2%.
Да, но пък за сметка на това младежката безработица продължава да е висока и между януари и февруари се е увеличила от 23,4 на 23,6 на 100. Това са 44 000 младежи. Сега, всички си даваме сметка, че едно от големите предизвикателства пред пазара на труда, това е застаряващото население в България и изгледи за подобряване в този фактор няма. Какви са още другите фактори, които влияят на безработиците и на пазара на труда у нас? Какви са перспективите в това направление? Какво е положението у нас в сравнение с останалите страни от Евросъюза? Това е проблематика, която вие като лява и социална партия неминуемо държите в фокуса на вашето внимание.
Вижте, това е една тема, която беше водеща за левицата и все още на ДНР. Това са младежките гаранции.
Така.
Въпросът е доколко и как те са сработили в рамките на страните от Европейския съюз и доколко те влияят върху намаляване на младежката безработица, стимулирайки работодателите да се ангажират с този проблем, наемайки млади хора, компенсирани така от държавата в една или друга степен. Това, разбира се, предстои, надявам се, на общо европейско равнище да бъде изследвано, за да може да се търсят подобрения на този инструментариум механизъм, ако няма достатъчно голям ефект.
Да.
Но така или иначе пазара на труда е свързан с инвестиционната активност също до голяма степен, нека да си го кажем. Когато имаме свито потребление, когато имаме липса на достатъчно средства и пари в държавата, нормално е, всеки прави своята сметка, налага ограничения, които са свързани най-вече с съкращение на работна сила или с по-ниски стандарти или по-ниско ниво на работната заплата, тъй като търсенето на работно място, което е голямо, предопределя и по-голяма опция за работодателите и съответно по-ниски нива на работни заплати.
Да.
Това е стандартен ефект, който се наблюдава на пазара на труда. Въпрос на законодателство е спазване на праговите и тяхното повишаване, разбира се, съобразно и икономическата и бизнес конюнктура, така че да може максимално да бъдат защитени правата на работите, свързани с трудовото възнаграждение и, разбира се, нормата на трудова заетост и на предвид като време.
Да. Накрая не мога да не ви попитам за видимите 4 реформи, които стартираха. Съдебната, пенсионната, здравната и образователната. Как ще се продължи? Защото оставам с усещането, че имаха летящ старт и след това някак като че ли минаха и те в страни от активната дейност на Народното събрание. Кога ще се реализират и какви ще са очакваните резултати, макар че не зависи от вас, защото сте в опозиция, но пък много зависи от вас, точно защото сте в опозиция.
Вижте, няма как да приемем една съдебна реформа, която е свързана с прочистване на съдебната система, за да бъде заменена с други по-удобни хора. Поне това показва поведението на управляващите в момента, в лицето на ГЕРБ и най-вече на реформата блок, които може би след това 10-годишно, 15-годишно отсъствие от управлението и от властта, като че ли показват завиден апетит по отношение овладяване на нови позиции, включително и за съдебната система.
Да.
Така или иначе, пенсионната реформа е реформа, която е проблем не само в България, но е проблем и в цяла Европа, предвид състоянието на пенсионно-осигурителните системи. И тук трябва да се търси златното сечение между състоянието на трудовия пазар, т.е. на тези, които им предстои пенсиониране, на тези, които няма да могат да се пенсионират, на тези, които ще трябва да работят и над 65 години, за да достигнат това пенсионно равнище, но се предвид средната продължителност на живота и състоянието на здравната система, която е ключова за производителността и работната сила.
Да.
Защото няма как без здравна система да имаме една високопроизводителна работна сила, която да допринася за общо добавената стойност и увеличаване на благосостоянието на нацията.
Накрая задължително трябва да ви попитам за един вътрешно партиен въпрос. Стана интересно на последния ви национален съвет. Една група, Явор Куюмджиев, Румен Овчаров, поискаха оставката на Стойнев, на Драгомир Стойнев. Пореден скандал ли се развихря в БСП? Защо е нужно това преди изборите? И наистина ли Стойнев може да се раздели с поста си?
Вижте, аз на този конгрес, на този пленум не съм присъствал, защото по същото време бях гост на конгреса на независимите социал-демократи на Република Сръбска, но имах обратна връзка от това, което се е случило. Първо искам да ви кажа, че това, което не приемам,
така,
е, че цялата тази информация стане на достояние на пресата като някаква супер новина.
Е, нали знаете, че това... Чакайте сега, оставете ги... Не дайте да се заяждате с нас. Това е наистина си е новина.
Госпожо Маринова.
Ма наистина е новина.
Добре, новина е, но искам да ви кажа, че едни такива дебати, дискусии за миналото на партията, за това какво сме направили, са полезни, тъй като те имат мотивиращо действие.
Сигурно.
Замитането под килима не трябва да го бъркаме с тупането на килима.
Точно така.
И в случая това действие го възприемам като опит за изтупване на килима, за да може все пак да продължиме с горно вдигнати глави, наясно с това какво се е случило, защото всяко залисане води до демотивация.
Да, да.
Тази демотивация се отразява на спад в кондициите на партията, отразява се и в спад в резултатите, а и доверието, нали, което виждаме, че сме го загубихме на 5 октомври.
Да.
Така че това е нормална дискусия, но аз съм против те да се водят чрез медиите. Тъй като, пак ще дам пример, дал съм го и във вашето предаване, в едно семейство, когато проблемите се изкарват публично, няма как това семейство да се ползва добър имидж, рейтинг и реноме. Това семейството може да си обсъди проблемите, да каже какви са те, дори емоционално, по остър спорт, но да излезе пред обществото с единна позиция. Ясно виждане. В противен случай тези разногласия трупат негатив и трупат недоверие към съответната организация, в случая БСП.
Точно така е. Но вече веднъж влязло в дневния ред на Националния съвет, неминуемо ние ще се интересуваме от този въпрос. И не само ние. Вашите избиратели, хората от БСП ще се интересуват. Тук става дума за заместник-председател на партията. Става дума, че оставката му се иска от некоя идея от бившия председател на градския съвет на социалистите в София. Заместник-председател бивш на партията. Един министър във ваши правителства. Това е очевидно един сериозен проблем, който, с който вие ще трябва да се справите.
Това, което се е случило национално, това казвам, аз не съм присъствал на това свидетел, но това е част от диалога и от разговора, който върви в БСП и в партийните организации. Какво се случи? Защо загубихме?
Точно така.
Кое направихме добре? Кое не направихме?
Точно така.
Защото истината е мотивираща, тя не е демотивираща. Истината изчиства и пречиства. Когато не казваш истината, не доизказваш нещата, те вътрешно загниват и започват да тежат и те видимо се отразяват.
Да.
Кондицията.
Точно
няма
така.
Как да караш хората да агитират след няколко месеца за доверие и за подкрепа в местното самоуправление за изборите на 25 октомври местните, когато те се чувстват гузни и виновни за нещо, което не знаят и каква е истината, за да го обяснат на избирателите, които ще ги питат. А защо това или онова?
Да.
Така че нека да не драматизираме. Аз не мисля, че ще се стигне до оставка на господин Стойнев. Той сутринта имаше, доколкото видях, и по-странно обяснение в сутрешния блок. Просто приемете го това като част от разговорите в партията и дискусиите, които просто излизаха публично, са създали тази новина. Оставки в БСП, вие самата знаете, че през 25 години също искали много им.
Точно така. И никога не са получавани. Докато самия човек не реши да напусне дадения пост, никой не може да му иска оставката. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав празник на 1 май на вас и на хората, които ще празнуват.
Благодаря. Още един път, чрез вашето предаване да поканя всички различани, всички трансгресивно мислещи хора на 1 май в 10 часа на площада пред Народното събрание.
Хубав ден!
хубав ден.
Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП София.